Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στη φωτιά. μπροστά σου.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β Χρονικών, κεφάλαια 27 και 28. Ο Ιωθάμ έγινε βασιλιάς σε ηλικία 25 ετών και βασίλεψε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Μητέρα του ήταν η Ιερουσά, κόρη του Σαδόκ. Ο Ιωθάμ έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όπως ακριβώς είχε κάνει ο πατέρας του, ο Ουζίας, χωρίς βέβαια να διαπράξει το σφάλμα να μπει στο ναό του Κυρίου. Ο λαός όμως εξακολουθούσε να είναι διεφθαρμένος. Αυτός έκτισε την άνω πύλη του ναού του Κυρίου και επεξέτεινε το τείχος της περιοχής Οφίλ. Στα ορεινά του Ιούδα οχύρωσε πόλεις και στα δάση έκτισε φρούρια και πύργους. Πολέμησε το βασιλιά των Αμμονιτών και τον νίκησε. Τότε οι Αμμονίτες υποχρεώθηκαν να του πληρώνουν για 3 χρόνια φόρο υποτελείας, 100 τάλαντα ασίμι, 10.000 κόρ σιτάρι και 10.000 κόρ κριθάρι κάθε χρόνο. Ο Ιωθάμ απέκτησε μεγάλη δύναμη γιατί έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου του Θεού του. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιωθάμ είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ και του Ιούδα. Εκεί αναφέρονται οι πόλεμοι που έκανε καθώς και τα έργα του. Είχε γίνει βασιλιά σε ηλικία 25 ετών και βασίλεψε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Όταν πέθανε, τον έθαψαν στην πόλη Δαβίδ, στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Άχαζ. Ο Άχαζ έγινε βασιλιά σε ηλικία 20 ετών και βασίλεψε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Δεν έκανε όμως το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όπως είχε κάνει ο Δαβίδ ο προγονός του. Ακολούθησε το κακό παράδειγμα των βασιλιάδων του Ισραήλ. Κατασκεύασε είδωλα από χυτό μέταλλο για να λατρεύει τους θεούς των Χαναναίων και θυμίασε στην κοιλάδα Ενόμ. Επίσης πρόσφερε τους γιους του ολοκαύτωμα στα είδωλα σύμφωνα με τα βδελιρά έθιμα των εθνών εκείνων που ο Κύριος τα είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Επίσης πρόσφερε θυσίες και θυμιάματα στους ιερούς τόπους πάνω στους λόφους κάτω από τις σκιές των δέντρων. Γι' αυτό και ο Κύριος, ο Θεός του, τον παρέδωσε στην εξουσία των εχθρών του. Τον νίκησε ο βασιλιάς των Συρίων. Οι Σύριοι πήραν πολλούς εχμαλώτους και τους έφεραν στη Δαμασκό. Επίσης τον νίκησε ο βασιλιάς του Ισραήλ Φεκάχ, γιος του Ρεμαλία, ο οποίος με μεγάλη σφαγή εξόντωσε σε μία μέρα 120.000 άντρες του Ιούδα, που ήταν όλοι γενναίοι πολεμιστές. Αυτό συνέβη επειδή ο λαός του Ιούδα εγκατέλειψαν τον Κύριο, το Θεό των προγόνων τους. Ο Ζιχρή, ένας Εφραημίτης ήρωας, σκότωσε τον Μαασεία, γιο του βασιλιά, τον Αζρικάμ, αρχηγό του παλατιού, και τον Ελκανά, δεύτερον μετά το βασιλιά. Ο στρατός του Ισραήλ συνέλαβε από το λαό του Ιούδα 200.000 εχμαλώτους, γυναίκες και παιδιά. Πήραν ακόμη πολλά λάφυρα και τα έφεραν όλα στη Σαμάρια. Στη Σαμάρια ήταν ένας προφήτης του Κυρίου που ονομαζόταν Οδίδ. Αυτός συνάντησε το στράτευμα που κατευθυνόταν στην πόλη και τους είπε: «Ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων σας, από το θυμό του εναντίον του Ιούδα, τους παρέδωσε όλους αυτούς στην εξουσία σας. Αλλά εσείς τους φάξατε με μανία τέτοια που απόϊχός της έφτασε μέχρι τον ουρανό. Και τώρα σκεφτόσαστε να υποτάξετε το λαό του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ για να τους έχετε δούλους σας. Εσείς δεν αμαρτάνετε ενάντια στον Κύριο το Θεό σας. Τώρα λοιπόν ακούστε με και επιστρέψτε τους εχμαλώτους που συλλάβατε από τους συμπατριώτες σας, γιατί ο φοβερός θυμός του Κυρίου έρχεται κατά πάνω σας». Τότε μερικοί από τους αρχηγούς των Εφραημιτών, ο Αζαρίας γιος του Οχανάν, ο Βαραχίας γιος του Μεσιλεμόθ, ο Εζεκίας γιος του Σαλούμ και ο Αμασά γιος του Χαλδαΐ, ξεσηκώθηκαν εναντίον αυτών που έρχονταν από την εκστρατεία. «Δεν θα φέρετε εδώ τους εχμαλώτους», τους είπαν. «Αρκετά μεγάλη είναι η αμαρτία μας ενώπιον του Κυρίου και ο θυμός του φοβερός ενώπιον του Ισραήλ. Γιατί θέλετε να προσθέσουμε κι άλλες αμαρτίες σε αυτές που ήδη έχουμε διαπράξει? Έτσι, μπροστά στους άρχοντες και σε όλη τη συγκέντρωση, οι πολεμιστές άφησαν ελεύθερους τους αιχμαλώτους και επίσης εγκατέλειψαν τα λάφυρα. Ορίστηκαν ονομαστικά άντρες, οι οποίοι ανέλαβαν τους αιχμαλώτους και έντυσαν με ρούχα από τα λάφυρα όσους ήταν γυμνοί. Τους έβαλαν υποδήματα, τους έδωσαν να φάνε και να πιούν και τους άλυψαν με λάδι. Όσους ήταν εξαντλημένοι, τους ανέβασαν στα γαϊδούρια και τους μετέφεραν στους συγγενείς τους, στην Ιεριχώ, την πόλη με τις Φοινικές. Έπειτα οι Ισραηλίτες επέστρεψαν στη Σαμάρια.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη του βιβλίου Β' Χρονικών. Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Σήμερα, φίλοι μου, θα δούμε την ηγεμονία του Ιωθάμ. Ο Ιωθάμ, σας θυμίζω, την προηγούμενη φορά είδαμε, ότι είχε συμβασιλεύσει ένα μεγάλο κομμάτι με τον λεπρό πατέρα του, τον Οζία ή Ουζία. Ο Ιωθάμ ήταν ένας καλός βασιλιάς. Ο Ιούδας είχε τρεις καλούς βασιλιάδες στη σειρά. Αυτό ήταν κάτι πολύ ασυνήθιστο. Το βιβλικό κείμενο παρατηρεί ότι ο Ιωθάμ έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όπως ακριβώς το έκανε ο πατέρας του, χωρίς βέβαια να διαπράξει το σφάλμα να μπει στο ναό του Κυρίου. Ο λαός όμως εξακολουθούσε να είναι διεφθαρμένος, λέει ο βιβλικός συγγραφέας. Λέει για τον Ιωθάμ ότι δεν μπήκε στο ναό του Κυρίου όπως έκανε ο πατέρας του. Μπήκε πολλές φορές στο ναό, αλλά με τον σωστό τρόπο. Δεν προσπάθησε αυτός να δώσει το θυμίαμα. Για τη βασιλεία του μαθαίνουμε, ήταν βασιλεία ειρήνης. Και μαθαίνουμε ότι αυτός, σαν βασιλιάς, έκτισε την άνω πύλη του ναού, δηλαδή φρόντισε το ναό, και εξέδινε το τείχος της περιοχής Οφίλ, δηλαδή φρόντισε και την άμυνα της χώρας. Στα ορεινά του Ιούδα οχύρωσε πόλεις και στα δάση έκτισε φρούρια και πύργους. Να λοιπόν που βλέπουμε ότι ανοικοδομεί το κράτος. Ο Ιωθάμ διατήρησε το έθνος του στρατιωτικά δυνατό, όπως είχε κάνει ο πατέρας του. Μόνο ένα πολύ σύντομο κεφάλαιο αφιερώνεται στη βασιλεία αυτού του Ιωθάμ. Ήταν ένας νεαρός βασιλιάς που θα μπορούσε να γίνει πραγματικά μεγάλος. Ένα πόλεμο έχουμε καταγραμμένο για αυτόν. Πολέμησε τον βασιλιά των Αμμονιτών και τον νίκησε. Τότε οι Αμμονίτες που χρεώθηκαν να του πληρώσουν 3 χρόνια φόρο υποτέλειας, 100 τάλαντα σίμι και 10.000 κορ σιτάρι και 10.000 κορ κριθάρι. Ο Ιωθάμ λοιπόν απέκτησε μεγάλη δύναμη γιατί έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου. Ο επόμενος βασιλιάς είναι ο Άχαζ. Ξέραμε ότι αργά ή γρήγορα ο Ιούδας θα αποκτούσε ένα κακό βασιλιά και νάτος. Την ίδια περίοδο το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ βρίσκεται στο Χείλος να πάει στην αιχμαλωσία. Και το νότιο βασίλειο του Ιούδα έπεσε πολύ χαμηλά με τις αμαρτίες του Άχαζ. Ο Άχαζ ήταν κακός βασιλιάς. Ακολούθησε το παράδειγμα του λαού Ισραήλ και αυτό σήμαινε σατανικές πράξεις. Ο Δαβίδ ήταν το ανθρώπινο στάνταρ με το οποίο μετρούσαν όλους τους βασιλιάδες. Και ο Άχαζ δεν έφτανε κατά κανένα τρόπο αυτό το στάνταρ. Ως αποτέλεσμα, αρχίζουμε τώρα να βλέπουμε το λυπηρό μέλλον του Νοτίου Βασιλείου. Το Βόρειο Βασίλειο θα πάει στην αιχμαλωσία στην Ασσυρία. Ο Θεός θα προειδοποιήσει πολλές φορές το Νότιο Βασίλειο, αλλά εκείνοι με τη σειρά τους θα πάνε και αυτοί στην αιχμαλωσία. Όχι στην Ασσυρία, αλλά στην Βαβυλώνα, αργότερα. Ο Άχαζ έφτασε στο σημείο να προσφέρει τα παιδιά του ολοκαύτωμα, που σήμαινε ότι τα προσέφερε πάνω σε ένα βωμό που ήταν πυρωμένος. Στην πραγματικότητα ήταν ένα είδωλο που το πύρωναν για ανθρωποθυσίες. Ο Άχαζ δόθηκε ολοκληρωτικά στην ιδωλατρία και βούτυξε μέσα σε αυτήν ολόκληρο το Νότιο Βασίλειο. Έτσι λοιπόν δεν μας κάνει εντύπωση πως έχουμε την εισβολή της Συρίας και του Ισραήλ. Ο Θεός άνοιξε τις πύλες του έθνους του, του λαού του, και επέτρεψε στον εχθρό να μπει σαν κρίση στο λαό του. Κατεβαίνει η Συρία και για πρώτη φορά το τείχος γέρνει προς τη μεριά του Νοτίου Βασιλείου. Πολλοί πιάνονται εχμάλωτοι. Το λυπηρό είναι ότι το Βόρειο Βασίλειο έχει ενωθεί με τη Συρία σε αυτήν την επίθεση Και έτσι πολλοί που παίρνονται εχμάλωτοι είναι εχμάλωτοι του Ισραήλ, δηλαδή του Βορείου Βασιλείου. Ο Ισραήλ πήρε εχμαλώτους από το λαό Ιούδα. Ο συγγραφέας ξεκαθαρίζει το λόγο που συνέβηκε αυτό, λέγοντας ότι αυτό συνέβηκε επειδή ο λαός του Ιούδα εγκατέλειψαν τον Κύριο, τον Θεό των προγόνων τους. Η συμφορά που βρήκε το Νότιο Βασίλειο είναι πολύ λυπηρή. Ο Θεός επέτρεψε να συμβεί επειδή ο Άχας και ο λαός βουτήχτηκαν στην ιδωλατρία με πλήρη εγκατάλειψη. Τώρα ο Θεός στέλνει ένα προφήτη για να τους μιλήσει εξαιτίας της ακραίας σκληρότητας προς τους αδερφούς τους. Στέλνει τον προφήτη στον Ισραήλ και τους μιλάει για την σκληρότητα που δείξαν στους αδερφούς τους. Ο Σαμαρίτης αυτός προφήτης λεγότανε Οδίδ και συνάντησε το στράτευμα και τους είπε «Ο Κύριος ο Θεός των προγόνων σας, από το θυμό του εναντίον του Ιούδα, τους παρέδωσε όλους αυτούς την εξουσία σας. Αλλά εσείς τους φάξατε με μανία τέτοια που από ήχος του έφτασε μέχρι τον ουρανό. Και τώρα σκεφτόσαστε να υποτάξετε το λαό του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ για να τους έχετε δούλους σας. Εσείς δεν αμαρτάνετε ενώπιον στον Κύριο το Θεό σας. Τώρα λοιπόν ακούστε με και επιστρέψτε τους εχμαλώτους που συλλάβατε και τους συμπατριώτες σας, γιατί είναι φοβερός ο θυμός του Κυρίου και ο φοβερός θυμός του Κυρίου έρχεται κατά πάνω σας. Ο Θεός, σας θυμίζω, είχε απαγορεύσει να παίρνουν τους αδελφούς τους σαν σκλάβους. Μάλιστα είχε απαγορεύσει να μεταχειρίζονται σαν σκλάβους ακόμα και εκείνους τους συμπατριώτες τους που τους είχαν πουληθεί σαν σκλάβους. Διαβάσει το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 25 και εδάφιο 39 με 40. Το να τους πάρουν λοιπόν εχμαλώτους πολέμου ήταν ακόμα χειρότερο. Μια ομάδα αρχηγών από το Βόρειο Βασίλειο πήραν θέση κατά των εχμαλώτων, των αδελφών τους, και είπαν ότι δεν τους θέλουν και πρέπει να τους επιστρέψουν. Και εμπόδισαν τους πολεμιστές να τους φέρουν στην πόλη, λέγοντας ότι ο Κύριος είναι ήδη αρκετά οργισμένος κατά του Ισραήλ και δεν θα είναι καλό να προσθέσουν κι άλλη μια αμαρτία σε όλες αυτές που έχουν διαπράξει. Έτσι, κατάφεραν να σιγουρέψουν την απελευθέρωση των εχμαλώτων και αυτούς που περιποιήθηκαν και τους τάισαν, τους μετέφεραν στην Ιεριχώ. Στο Νότιο Βασίλειο βρισκόταν σε πολύ θλιβερή κατάσταση εκείνη την περίοδο. Αν ο Θεός δεν είχε μεσολαβήσει μέσω του προφήτη, θα είχαν σχεδόν εξαλειφθεί ως έθνος. Τους αποδυνάμωσε και τους άφησε με ανοιχτό το ενδιαφέρον για μελλοντικές εισβολές. Στο επόμενο επεισόδιο βλέπουμε ο βασιλιάς Άχας να ζητάει βοήθεια τώρα από τον βασιλιά της Ασσυρίας, γιατί οι Εδωμίτες ήρθαν πάλι και επιτέθηκαν στο λαό του Ιούδα. Να που η ειρήνη πια έχει μόνιμα χαθεί. Όταν ο Θεός απέσυρε την προστασία του, ήταν σαν να ανοίγει τους υδατοφράκτες και να αφήνει τον εχθρό να μπει. Φυσικά, αυτό το αποτέλεσμα της αμαρτίας του έθνους. Η πόλεμη είναι το απευθείας αποτέλεσμα της αμαρτίας. Στην Καινή Διαθήκη ο Ιάκωβος κάνει ερώτηση. Από πού ξεκινούν οι πόλεμοι, καθώς και μεταξύ σας διαμάχες? Και η απάντηση είναι, δεν είναι ακριβώς από εδώ. Από τις επιθυμίες σας, δηλαδή, για σαρκικές απολαύσεις που στρατοπεδεύουν μέσα στα μέλη σας. Επιθυμείτε πρώτα κάτι που δεν έχετε. Κατόπιν φωνεύετε και ζηλοφθονείτε, αλλά δεν καταρθώνετε να επιτύχετε, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στο 4ο κεφάλαιο και εδάφια 1 και 2. Όσο υπάρχει αμαρτία στην καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη. Δεν μπορεί να έχει κανενός είδους ειρήνη μέσα στην καρδιά του. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη με το Θεό, δεν μπορεί να έχει ειρήνη εσωτερική, δεν μπορεί να έχει ειρήνη με τους ανθρώπους του. Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της αμαρτίας για να υπάρξει ειρήνη. Αυτό ακριβώς περιγράφει η εμπειρία του Ιούδα. Εξαιτίας της αμαρτίας του Άχας, αλλά και του ίδιου του λαού, δεν θα έχουν ειρήνη. Ο Άχας έκανε και ένα άλλο λάθος. Αντί να στραφεί στον Θεό, στράφηκε στην Ασσυρία για βοήθεια. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς Ασσυρίας, αντί να βοηθήσει τον Άχας, επιτέθηκε εναντίον του και τον έφερε σε απελπιστική θέση. Έτσι ο Άχας αναγκάστηκε να αφαιρέσει μέρος από τους θησαυρούς του ναού του Κυρίου και του βασιλικού ανακτόρου και να τα δώσει στο βασιλιά της Ασσυρίας, ο οποίος όμως τελικά δεν τον βοήθησε. Ο Άχας εμπιστεύθηκε τον βασιλιά της Ασσυρίας και εκείνος αντί να τον βοηθήσει του επιτέθηκε. Τότε ο Άχας του έστειλε πλούσια δώρα από τους θησαυρούς του ναού και του παλατιού, ελπίζοντας προφανώς ότι θα φιλοτιμούνταν να τον βοηθήσει. Ο βασιλιάς δέχτηκε τα δώρα της Ασσυρίας, αλλά δεν του έστειλε καμιά βοήθεια. Δεν είχε ανάγκη να το κάνει. Ήταν ένας παντοδύναμος βασιλιάς και ο φτωχός Άχας ήταν πολύ αδύναμος. Ο Άχας είχε εγκαταλείψει το Θεό και εμπιστεύτηκε την Ασσυρία. Και η Ασσυρία τον απογοήτευσε. Η Ασσυρία δεν τήρησε τη συνθήκη. ούτε και σήμερα μπορείς να περιμένεις από έθνη να τηρούν τις συνθήκες τους. Για τον απλούστατο λόγο ότι όσο άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, σημαίνει ότι δεν μπορείς να τους εμπιστευθείς. Γι' αυτό η Βίβλος μας λέει ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε σε ανθρώπους, αλλά να εμπιστευόμαστε στον Θεό. Η κορονίδα της ιδωλατρίας του Άχας είναι ότι θυσίασε στους θεούς της Δαμασκού, μολονότι αυτοί τον είχαν νικήσει. Αυτοί οι θεοί, έλεγε, των Συρίων βασιλιάδων, βοηθάνε τους λαούς τους. Θα θυσιάσω λοιπόν και εγώ σε αυτούς για να με βοηθήσουν. Και έτσι αυτό έγινε η καταστροφή του ιδίου και του λαού. Σαν να μην έφτανε αυτά, ο Άχας συγκέντρωσε τα ιερά σκεύη του ναού, τα κομμάτιασε και σφράγισε τις πόρτες του ναού του Κυρίου. Και έκανε θυμιατά σε ιερούς τόπους για να θυμιάζουν ο λαός στους ξένους θεούς σε κάθε γωνιά, σε κάθε δρόμο της Ιερουσαλήμ. Αναρωτιέμαι κατά πόσο ο Άχας καταλάβαινε τη διαφορά ανάμεσα στον Κύριο και τους υποτιθέμενους θεούς των εθνών και κατά πόσο συνειδητοποιούσε ότι αν ο Κύριος δεν τον βοηθούσε ήταν επειδή από την αρχή ήταν βουτυγμένος στην ιδωλατρία. Έτσι, μέσα στην απελπισία του, αντί να μετανοήσει και να επιστρέψει στον Κύριο, φεύγει ακόμα πιο μακριά. Δείχνει επίσης και ένα είδος πικρίας και θυμού κατά του Θεού και κομματιάζει τα σκεύη και σφραγίζει πόρτες του ναού του Κυρίου. Μοιάζει με πολλούς ανθρώπους εποχής μας, οι οποίοι θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν, να διαπράττουν οτιδήποτε κακία και απατεωνιά τους αρέσει, αλλά να έχουν και το Θεό να τους ευλογεί. Και αν δεν το κάνει, τότε θυμώνουν μαζί του και του γυρίζουν την πλάτη. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ άδικο για το Θεό. Ο Άχας ίσως νόμιζε ότι ο Θεός ήταν υποχρεωμένος να τον ευλογήσει, όταν εκείνος φερόταν σαν κακομαθημένο παιδί και ποτέ δεν υπολόγιζε τις επιθυμίες του Θεού. Γι' αυτό κατέστρεψε τα σκεύη και έβαλε κλειδαριά στο ναό. Αλλά με αυτό έκανε κακό μόνο στον ίδιο και στο λαό. Γιατί ο Θεός συνέχιζε να είναι στο θρόνο του, όπως είναι και σήμερα. Κατόπιν ο Άχας επέκτηνε τους ιερούς τόπους σε ολόκληρο τον Ιούδα και διέταξε να κατασκευαστούν θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά στους δρόμους της Ιερουσαλήμ. Περιττό να πούμε ότι αυτό εξόργησε τον Κύριο. Γιατί εξοργίζει ακόμα και εμάς τους ίδιους που τα διαβάζουμε αυτά. Ευτυχώς εδώ τελειώνει αυτή η θλιβερή ιστορία, η βρώμικη ιστορία της ζωής του Άχας, γιατί πεθαίνει. Στη συνέχεια θα δούμε την ιστορία του Εζεκία, που είναι ένας πολύ καλός βασιλιάς. Και αυτό είναι το πιο εκπληκτικό από όλα, αν σκεφτούμε τι είδους άνθρωπος ήταν ο πατέρας του. Αλλά όπως θα δούμε, η καλή επιρροή προερχόταν απ' αλλού. Το κεφάλαιο 29 είναι ένα κεφάλαιο που μας δίνει χαρά, γιατί περιγράφει μια περίοδο αναζωπήρωσης στον Ιούδα. Θα σκεφτόταν κανείς ότι μετά τη βασιλεία του Άχας δεν υπήρχε πια καμιά ελπίδα για αυτό το έθνος. Εξαντλήθηκαν όλα τα εφόδια, αιτήθηκαν στον πόλεμο, παραδόθηκαν στην Ασσυρία. Δεν υπήρχε βοήθεια για αυτούς από πουθενά. Όμως ο Εζεκίας έχει έρθει για αυτή την ώρα ακριβώς. Είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ο Εζεκίας έγινε βασιλιάς 25 ετών, βασίλεψε 29 χρόνια και η μητέρα του ήταν η Αβιά, που ήταν η κόρη του Ζαχαρία. Αναφέρεται τόσο η μητέρα του, όσο και ο παππούς του Εζεκία. Αλλά δεν αναφέρεται ο πατέρας του, ο Άχας. Προφανώς, ο Εζεκίας είχε ευσεβή μητέρα από έναν ευσεβή παππού, που και οι δύο ήταν μεγάλη επιρροή μέσα στη ζωή του. Αυτός έπραξε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όπως είχε κάνει ο Δαβίδ, ο προγονός του. Το βιβλίο των βασιλέων, το Β, καταγράφει σαφέστερα την αναζωπήρωση στη διάρκεια της βασιλείας του Εζεκία. Κατήργησε τους ιερούς τόπους, έσπασε τις πέτρινες και κατέστρεψε τις ξύλινες λατρευτικές στήλες, επίσης κομμάτιασε το χάλκινο φίδι που είχε κατασκευάσει ο Μωυσής, γιατί μέχρι εκείνη την εποχή οι Ισραηλίτες πρόσφεραν σε αυτό θυμίαμα και το είχαν ονομάσει Νεχουστάν. Ο Εζεκίας πίστευε στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, πολύ περισσότερο από όλους τους βασιλιάδες του Ιούδα που προηγήθηκαν από αυτόν ή που τον διαδέχτηκαν. Έμεινε πιστός στον Κύριο, χωρίς ποτέ να τον απαρνηθεί. Εκτελούσε όλες τις εντολές που είχε δώσει ο Κύριος στο Μωυσή. Έτσι ο Κύριος ήταν μαζί του και είχε επιτυχία σε κάθε του ενέργεια. Διαβάζουμε, όλο αυτό είναι κομμάτι από το Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 18 και εδάφια 4 με 7. Αν εξετάσουμε τη λίστα με τους 21 βασιλείς του Ιούδα, του βασιλείου του Ιούδα, που ακολούθησαν τον Δαβίδ, δεν υπάρχει κανένας καλύτερος από τον Εζεκία. Είναι ένας εξαίρετος βασιλιάς, άνθρωπος ολοκληρωτικά αφιερωμένος στον Θεό. Πιστεύω ότι έφερε μιας μεγαλύτερες αναζωπηρώσεις και υπήρχαν μερικές πολύ μεγάλες. Όπως ανέφερα, η αναζωπήρωση του Εζεκία αναφέρεται στο Β' Βασιλέων. Εδώ, στο Β' Χρονικών, που έχει καταγραφεί από την πλευρά της ιερής ιστορίας, από την πλευρά του Θεού, τέσσερα μεγάλα κεφάλαια είναι αφιερωμένα στον Εζεκία. Προφανώς, ο Θεός είναι πολύ ευχαριστημένος από τον Εζεκία. Επίσης και ο προφήτης Ισαΐας έχει στη μέση του βιβλίου του πολλά κεφάλαια που είναι ιστορικά και όχι προφητικά. Και όλα αυτά τα κεφάλαια έχουν να κάνουν με ποιον άλλον, με τον Εζεκία. Τρεις φορές στο Λόγο του Θεού μας μιλάει για τον Εζεκία και τη μεγάλη αναζωπήρωση που έφερε στη χώρα. Στα βιβλία των Χρονικών μας μιλάει για τα θετικά πράγματα που έκανε ο Εζεκίας για να επαναφέρει τη λατρεία στον Κύριο. Στο βιβλίο των Βασιλέων μας λέει για τα αρνητικά πράγματα που έκανε για το σκοπό αυτό. Κατήργησε τους υψηλούς τόπους, έσπασε ή κατέστρεψε τις λατρευτικές στήλες και κομμάτιασε το χάλκινο φίδι που είχε φτιάξει ο Μωυσής, γιατί ο λαός έκαιγε εκεί θυμίαμα. Είχε γίνει και αυτό πρόσκομα και έπρεπε να καταργηθεί. Κάποτε που ο λαός είχε κοιτάξει το φίδι με πίστη, εμπιστευμένος στην υπόσχεση του Θεού, το χάλκινο φίδι είχε γίνει η βάση φυσικής σωτηρίας για αυτούς που είχαν δαγκωθεί από δηλητηριώδεις φίδια, αλλά τώρα έχει γίνει αντικείμενο λατρείας. Είχε γίνει ένα είδωλο, ήταν πρόσκομα για το λαό. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν το σύμβολο του σταυρού. Αισθάνονται ότι αν έχουν στην κατοχή τους κάποιο σταυρό, θα τους προστατεύει. Φίλοι μου, δεν μας προστατεύει ο Σταυρός, αλλά η πίστη σε αυτόν που αντιπροσωπεύει ο Σταυρός, δηλαδή πίστη στον Ιησού Χριστό. Μπορούμε να κάνουμε είδωλα από οτιδήποτε. Δηλαδή να κάνουμε το λάθος να λατρέψουμε την κάνουλα που μας φέρνει το νερό. Μπορούμε να λατρέψουμε το παράθυρο που μας φέρνει το φως. Μπορούμε να λατρέψουμε το αυτοκίνητο γιατί μας μεταφέρει. Πολλοί άνθρωποι λατρεύουν μικρά πράγματα. Κάποιοι λατρεύουν τηλεόραση. Κάθονται μπροστά της ώρες ολόκληρες και μέρες. Αλλά φίλοι μου, δεν υπάρχει αξία στα αντικείμενα. Η αξία βρίσκεται στην πίστη στον Θεό μας. Εκεί πρέπει να βασιζόμαστε. Να μην γινόμαστε άνθρωποι θρησκόληπτοι, αλλά άνθρωποι πίστης και εμπιστοσύνης στον Θεό. Και με αυτή την παρότρηση, την παράκληση, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας, θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.